Kule sin, ekile yanne be mat kule siyo.